Hello.
Hello. Kita dah nak tutup kedai. Jadi esoklah puan update balik. Kalau tak ada update
Okay.
baru kita keluarkan surat lah.
Okay, boleh boleh ni. Nanti esok aku akan buat ni. Kat pokok dia pun tak dapat ni. Dia tak ada sini.
Nanti apa-apa esok pagi puan call kita balik lah dalam pukul 9:30 ke macam tu.
Okay, boleh boleh. Nanti nak cakap dengan siapa ni?
Puan call je nombor ni cakap nak cakap dengan Diana. Saya akan bahagian in charge surat tarik tu lah.
Okay, boleh.
Okay, baik. Kalau pagi tu
Okay.
macam tak ada info apa-apa dari puan, saya akan keluarkan surat je lah. Boleh eh?
Okay, boleh boleh. Nanti saya telefon ni. Okay,
Okay, baik. Terima kasih.
sama.